Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien vasario antroji diena. Ir tai yra diena, kurią katalikų kalendoriuje matome pažymėta net keliais, sakyčiau, trijų aukštų pavadinimais. Vieniems tai Kristaus paukojimas šventykloje, kitiems tiesiog grabnyčios, o dar kitiems pasaulinė Dievui pašvestojo gyvenimo diena. Tai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai trys skirtingi dalykai, tačiau juos visus jungia vienas elementas – šviesa. Ir šiandien pabandysime suprasti, kodėl ši šventė yra svarbi ir svarbi mūsų kultūrai, mūsų tikėjimui ir net mūsų vidiniai būsenai va šiuo tamsiuoju žiemos metu. Tačiau prieš žvelgiant grabnyčių dienos detales, noriu pasakyti vieną pastebėjimą. Matot, visos šios šventės ir minėjimai katalikų bažnyčioje nėra tiesiog sausi įrašai kalendoriuje. Tai per šimtmečius mūsų protėvė apmastyti, sudėlioti, tiesiog kasdienybei įprasminti skirti elementai. Ir tai, kad mes pamiršom jų prasmę, nereiškia, kad jie mažiau vertingi. Tad šiandien va, viena iš tų puikių progų Marijos radijo dėka nubrauk dulkės nuo tų tikrai kartais senovinių brangenybių. Tai mūsų proseneliai, mūsų seneliai puikiai suprato, kad žmogaus dvasiai reikia ritmo. Ir šios šventės tai įrankis pilnu spektru patirti gyvenimą tikėjimu. Jie žinojo, kad tikėjimas nėra tik teorija, jis turi būti apčiuopiamas, va, tai todėl šventės atkarpa tam tikro laiko. Nu va, tai šiandien vasario antroji ir trys temos vienoje vietoje, tai Kristaus paukojimas, tai reiškia biblinis įvykis, kai Marija ir Juozapas atneša kūdikėlį Jėzų į Jeruzalės šventyklą, tai grabnyčios, o tai mūsų liaudės pamaldumo daug tame pavadinimas kilęs iš lenkiško žodžio gromnica, nuo žodžio grom perkūnas, vaištintos grabnyčios, tai diena, kai šventiname žvakes, kurios visus metus saugos mūsų namus, nuo audrų lydės sunkiomis valandomis. Ir galiausiai trečioji tema tai yra pašvestojo gyvenimo diena. Ir tai modernus šito šventės sluoksnis. Nes popiežius Jonas Paulius II čia prieš beveik 30 metų nusprendė, kad ši diena geriausiai tinka padėkoti tiems, kurie savo gyvenimą paukoja Dievui. Tai ir vienuoliams, ir seserims, kurie pasirenka savo pašaukimu, savo profesiją būti šviesa kitiems. Na va ir šito šventės pagrindinis simbolis. Taip pažvelkim už lango, vasario pradžia ir Lietuvoje dažnai tai būna gili žiema su savo tamsa, su savo prieblanda. Ir va grabnyčių žvakė tai nėra tik vaško gabalėlis. Liturgijoje ir liaudės papročiuose jie simbolizuoja Kristų. Šviesa pagonims apšviesti. Va, tai ir yra ta, esant už lango, tamsai prieblandai, ta viltis, kad pavasaris jau arti, tamsa neturi paskutinio žodžio. Tai kągi, pažvelkim į pirmą sluoksnį, pirmąją temą, ir tai yra tas teologinis aspektas Kristaus paukojimo šventykloje. Tai pagal Mozės įstatymą, kiekviena žydų šeima gimus pirmagimiai sūnui po 40 dienų turėjo keliauti į Jeruzalės šventyklą. Ir čia vykdavo du ritualai – motinos apvalymas ir vaiko paukojimas Dievui. Na, čia turima minti atminimui to, kaip Dievas išgelbėjo Izraelio pirmagimius Egipte. Tai matom, kad Marija ir Juozapas laikosi šio šventos tradicijos. Jie atneša vargšų auką, porą purplelių arba du balandžiukus. Na, čia reikia pasakyti, kad suprantu, kad 21 amžiui tai skamba keistai aukoti gyvūnus šventykloje. Na, bet turėkim to nusižeminimo priimti istorinius dalykus, kurie prieš 2000 metų buvo savaime suprantami tuo meto visuomenėje. Tai va šitą momentą, kad ateina Marija ir Juozapas ir atsineša kūdikėlį Jėzų ant rankų į Jeruzalės šventyklą, tai rytų krikščionis šią šventę vadina hipapantė, na, susitikimas, didysis susitikimas arba didis susitikimas. Ir tai yra Va čia centrinė teologinė mintis, kad Senasis testamentas, tai reiškia atstovaujamas, ką tik va Evangelijoje, kur girdim, atstovaujamas Simeono ir Onos susitinka su naujuoju testamentu. Va, su kūdikėliu Jėzumi. Taigi, Simeonas juos pasitinkant laiptų rašo. Tai seneliukas, bet jisai matai buvo patyręs asmeninę apreiškimą, kad nemirs, kol neišvys išganytojo, išgelbėtojo, mesijo. Va, todėl jo gesmė, kad sako, dabar atleidi viešpatie savo tarną, leidi jam ramybėje išeiti. Va, tai viena iš gražiausių Biblijos maldų. Jis atpažįsta Jėzų ne kaip kokį galingą karalių, bet kaip, va, būtent šviesą pagonims apšviesti. Na, čia vėlgi turiu pastebėti, kad ta šviesa pagonims apšviesti. Kai Simeonas savo giesmėje ištarė šitos žodžius, kad šis kūdikis bus šviesa pagonims apšviesti, šiandienos ausiai tai gali nuskambėti kiek atšiauriau, gal netgi negatyviai. Na, tačiau iš tiesų čia slypi tikra paguoda. Mat, jeigu jūs atkreipsit dėmesį Senajam testamente, nuo Adomo ir Jevos, nuo jų nuopolio, nuo rojaus laikų, paskui nuo nojaus laikų, nuo tvano laikų, matom tarp žmogaus ir tarp Dievo daugybę tūkstančių metų, na, tarsi tvyro tyla, kažkoks savotiškas šaltasis karas. Va, kaip parašė Senasis testamentas, sako, išvarė žmonės iš rojaus sodo, pastatė angelus su ugnies kardais, kad žmogus daugiau neįeitų į tą rojaus sodą. Va, ir kažkaip nuo to stojo tokia tyla tarp žmogaus ir Dievo. Tai ryšys nutrūkęs, tačiau žmogaus prigimtis liko nepakitusi. Prisiminkit, kas parašyta pradžios knygoj. Sako, Dievas tarė, sukurkime žmogų į save panašų. Tai reiškia, žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir po rojaus nuopolio vis tik ta prigimtis liko nepakitusi. Tai mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir todėl mūsų viduje nutarytum užprogramuotas toks nenumaldomas Dievo ieškojimo poreikis. Tai visos pagoniškos religijos, visi senovės ritualai ir dievybių paieškos nebuvo klaida arba kvailystė. Tai buvo nuoširdus žmonijos bandymas apgraibomis, tarytum tamsoje, surasti tą prarastąjį dangiškąjį tėvą. Tai žmonės statė aukurus, kūrė mitus, legendas, nes negalėjo gyventi be dvasinės šviesos. Na va, ir Simeonas sako, šviesa pagonims, šis kūdikis bus šviesa pagonims. Tai reiškia, kad ilgas paieškų, klaidžiojimų, tylos laikas baigėsi. Kristus ateina nesugriauti tų nuoširdžių paieškų, o jas atsiliepti, jas apšviesti. Tai reiškia suteikti tom paieškom atsakymą. Jis ateina kaip tiesa, kurios žmonėje ieškojo tūkstančius metų. Tad ši šviesa yra neteisimas tų žmonių, o džiaugsmingas pranešimas, kad jūsų paieškos baigtos, pats Dievas išėjo jūsų pasitikti, jūsų ieškančių jų. Va, Simeono štai momentas. Antras žmogus, kurį susitinka jie prie šventyklos, tai yra Ona, Ana. Tai rašo, sako, pranašė, kuri niekada nesitraukdavo iš šventyklos. Tai va, ji ir simbolizuoja tą ištikimą laukimą, žinant, kad Dievo pažadai išsipildys. Ir mes taip pat galim atkreipti dėmesį, kad Simeonas ištarė Marijai žodžius, sako, tavo pačios siela pervers kalavijas. Tai šie akimirka primena, kad pasiaukojimas Dievui nėra tik graži ceremonija. Tai kelias, kuriame susipina ir džiaugsmas, ir skausmas, ir šviesa, apie kurią kalbame, ji ne tik šildo, bet ji taip pat apnuogina tiesą žmogaus širdyje. Tai Simeonas va šiuo atveju sako, kad Jėzus bus prieštaravimo ženklas. Tai reiškia, va, Jėzaus vardas bus tas ženklas priversinti žmonės apsispręsti. Taigi, kieno pusėje tu stovi? Tai biblinis momentas, viešpaties Jėzaus Kristaus paukojimas šventykloje. Va, čia tikroji, tikroji šitos šventės vasario antrąją dieną grabnyčių pagrindinė mintis tikroji esmė. Tačiau mes turim antrą labai įdomų, labai tokį, sakyčiau, intriguojantį momentą. Va, tai tos tą dieną vadinti grabnyčiomis, grabnyčių švente. Tai pavadinimas, aš jau kaip ir sakiau, na, pavadinimas kildinamas iš slavų kalbos, čia greičiau iš lenkų kalbos, gromnica. Išvertus tai reikštų kažkas tokio kaip perkūno žvakė. Ir aš jums pasakysiu, kad tai susiję ne su kokia pagonybė ar panašiai, bet tai susiję tiesiog valstiečio gyvenimas yra diktuojamas gamtos sąlygų, ir tų gamtos sąlygų viena iš sudedamųjų dalių yra audra, žaibas, griaustinis perkūnija, kas tikrai labai baisu, labai blogai, va būtent tų laikų žmonėm, kada neturėjo technologijų tokių kaip mūsų. Tai, pavyzdžiui, sakydavo, sako, per grabnyčias jau diena pailgėja per avino šuolį. Na, tai šiandien 21 amžiui, kas tas avino šuolis, sunku pasakyti, o tada liaudžiai buvo labai aišku, va, pavasario, grabnyčios pavasario artėjančio jau laukimo ženklas. Tai tikrai, pavasario laukimo pradžia, kai šviesa pradeda nugalėti žiemos tamsą. Tiksliau sakant, va, žmonės jau pamažu pradėdavo džiaugtis, kad va, pagaliau vėl prasidės gyvenimas, ateis pavasaris. Tai pagrindinis šios dienos akcentas yra bažnyčioje šventinamos žvakės. Taip, šiandien, vasario antrąją dieną, Kristaus paukojimo šventykloje šventėje, grabnyčiose, būtinai ateidami atsineškite žvakės, bažnyčioje šventinamos žvakės tą dieną. Tai tradiciškai žvakės buvo liejamos iš gryno bičių vaško, lietuvio namuose ši žvakė nebuvo tik apšvietimo priemonė. Jie taip pat turėjo daug didesnę reikšmę, tai buvo sakralinė, apsauginė reikšmė. Kokia apsauginė reikšmė? Tai užėjus baisiai perkūnijai, grabnyčių žvakę statydavo ant palangės arba uždegdavo ant stalo. Tikrai tikėjo, kad šventinta ugnis atbaido žaibus, saugo pastatus nuo gaisro. Iš čia ir tos grabnyčios, va, kaip sakiau, va, tas slavų žodis grom, griaustinis perkūnija, baisu, tikrai didis pavojus. Na va, tai gerai pagalvojus, vis tik tai nėra prietarai. Supraskim, dabar mes gyvenam miestuose, esam apsistatę žaibolaidžiais, mes net nesuprantam, apie ką čia kalbama. Va, prisiminkit, ar ne, jūs, kaip buvot maži, nuvažiuodavot į kaimą pas močiutę, ar ne, tai kada audra prasideda, žaibai, perkūnija, močiutė pradeda bėgioti, uždarinėti langus, anukai jokio sako, močiutė, ko tu bijai, čia tik perkūnija. Ir vaikas net nesupranta, kad na, perkūnija ir žaibas gali atnešti didelę nelaimę. O močiutė dar yra patyrus tuos laikus, kada nebuvo žaibolaidžių, nebuvo apsisaugojimo va nuo tokios gamtos stichijos. Taip, kad ta grabnyčių žvakė, žinai, buvo labai rimta. Tai tais laikais turbūt tikrai belikdavo tik užsidegti žvakę ir melstis, kad žaibas netrenktų jūsų gryčią. Ir, žinai, tai visai nelinksma patirtis. Tai aš va todėl visai nesistebiu, kad va toks tikrai labai aiškus, ryškus, regimas ženklas žvakė, grabnyčių žvakė. Taip pat dar vienas momentas, ką turim pasakyti apie grabnyčių žvakę, tai pagalba mirties valanda. Ir va čia tokia pati rimčiausia šito žvakės funkcija. Matai, ją duodavo į rankas mirštančiajam. Ir su ta mintim, grinai tikėjimo mintim, kad jos šviesa nušviestų kelią į amžinybę. Tai todėl ši žvakė dar liaudyje kai kur dar vadinama, sako, graudulinė žvakė. Na, tiesa, reikėtų pažymėti, kad senovėje buvo įprasta krikšto žvakę saugot visą gyvenimą ir būtent ją uždegt mirties patale. Su ta mintim, kad krikšto žvakė pasitinka žmogų gyvenime, krikšto žvakė išlydi žmogų gyvenime. Tai va, prisiminkit, močiutės turėdavo skrynės. Ir va būtent tose skryniuose būdavo suslėptos kiekvieno vaiko krikšto žvakė. ir tiesiog laikydavo dešimtmečiais ir va būtent mirties valandą atrasdavo močiutės skryniai tavo būtent žvakė. Na, tikrai, sakyčiau, tokia jaudinanti graži tradicija, va ta pati krikšto žvakė pasitinka, ta pati žvakė tave išlydi. Ir tai simbolizavo, kad žmogus miršta su ta pačia tikėjimo šviesa, kurią gavo krikšto metu, su ta šviesa ėjo visą gyvenimą ir va su ta pačia per krikštą gauta šviesa žmogus grįžta pas Dievą. Ir nepamirškim, kad žvakė yra Jėzaus simbolis. Bet va čia šiuo atveju, jeigu šeima neturėdavo išsaugojusi krikšto žvakės, tai mirties valanda būdavo duodama į rankas, va būtent ta grabnyčių žvakė, arba į rankas, arba uždegama prie mirštančiojų lovos. Va, grabnyčios, tikrai labai gražus tokie momentai. Na, žinoma, liaudės pamaldumas vis būtinai turi turėti savų prietarų. Tai pavyzdžiui, na, kaip čia pavadinti, sėkmė versle, sėkmė ūkyje. Tai sakoma taip, kad grįžę iš bažnyčios, žmonės su ta šventinta žvake vos plaukų galiukus pasvilindavo ir dažnai va tokiu kaip kryžių ženklu pasvilindavo vos plaukų galiukus su ta mintim, kad čia apsaugai. Ir taip pat va ta žvakė degančia neždavo su ta žvakė, apeidavo tvartus, kad gyvuliai būtų sveiki. Na, tai čia jau sakyčiau, tikrai galima va tokius truputėlį prietarus jau įtarti. Na, taip pat grabnyčių šventė, žinoma, turi visokių liaudės tokių išminčių. Tai aišku, išmintis dažniausiai susijusi su to meto meteorologija. Aišku, čia šiais laikais galbūt klimatas keičiasi ir jau daugelis tų tokių liaudės išminčių apie gamtą nebegalioja, bet, nu va, pavyzdžiui, buvo sakoma taip. Jeigu diena saulėta per grabnyčias, bus graži vasara, bet vėlyvas pavasaris. Arba, pavyzdžiui, sako, jeigu nuo stogo varva varvekliai per grabnyčias, nu kiek varva, kad, sako, kad gaidys galėtų atsigerti iš tos privarvėjusios balutės, tai sako, lauk gero linų derliaus. Arba sako taip, jeigu per grabnyčias pusto, bus daug sniego kovo mėnesį. Nu va, tai liaudis turėdavo va tokių visokiausių sparnuotų frazių, tokių išminčių, kurios kartais pasitvirtindavo, kartais ne, o šiais laikais manau, kad sunku ir spręsti, kiek tai yra tiesa. Na, ir bendrai paėmus va apie tas grabnyčias. Tai senovės baltams ugnis ir perkūnas buvo jėgos simboliai. Tačiau, kaip ir minėjau, nu, pagonybė tai buvo ieškojimai. Todėl grabnyčios yra tarytum atsakymas į ieškojimus, į pagonybės ieškojimus. Ir tas atsakymas yra, Kristus yra ta tikroji ugnis, kurią jūs garbinat. Ir kuri negriauna, bet jį šildo ir gelbsti. Tai va, grabnyčių žvakė mūsų rankose, tai ženklas, kad mes nebijom nei tamsos, nei perkūnijos, nes mes turim Dievo pažadus. Va, apie grabnyčias. Na ir galiausiai, trečioji tema, pašvestasis gyvenimas. Tikrai labai džiugi, labai tokia gili tema, jaudinanti tema. Kodėl? Matai, to pašvesto gyvenimo esmė yra paties Jėzaus pavyzdys. Tai ši diena vasario antroji popiežiaus Jono Pauliaus antrojo sprendimu skirta padėkoti už tuos, kurie savo gyvenimą paukojo Dievui. Ir tai yra tiesioginis atliepas į Evangelijos pasakojimą. Sako, kaip Marija ir Juozapas atnešė kūdikėlį Jėzų į šventyklą paukoti viešpačiui. Taip pašvestieji asmenys dovanoja save, dovanoja savo gyvenimą kaip gyvąją auką. Jie tampa tarsi tomis gyvosiomis grabnyčiomis, kurios dega ne vaško, bet meilės ugnimi. Na ir svarbu suprasti, kad va, ta pasišventimo forma yra daugialypė. Ir ne visos formos reikalauja pasitraukti iš pasaulio arba apsivilkti vienuolinį abitą. Tai jeigu siauraja prasme, kas yra pašvestasis gyvenimas? Tai yra asmenys, kurie duoda viešus vienuolinius įžadus, remiantis tais evangeliniais patarimais. Tai reiškia neturtas, tai reiškia skaistumas, celibatas ir paklusnumas. Tai šitie įžadai juos teisiškai perkelia į pašvestojo gyvenimo statusą, kad tu nebesi jau pasaulietis, tu esi pašventęs savo gyvenimą. Tai pašvestasis gyvenimas yra tikrai labai spalvingas. Tai pavyzdžiui, vienuolių ordinai, kurie gyvena pagal švento Benedikto regulą ar panašią regulą, taip pat, pavyzdžiui, kontemplatyvus vienuolynai, tai va, tai yra tie vienuolynai, kurie nuo pasaulio užsidaro už vienuolyno sienų tam, kad tikrai paskęstų tyloj ramybėj, va būtent kontempliacijoj, kad ten toj tyloj ramybėj stovėtų ir užtarimo malda melstusi už pasaulį, va ten už vienuolyno sienų. Taip pat pašvestajam gyvenimui priklauso aktyviosios kongregacijos ir ordinai, tai ir seserys, ir broliai, kurie dirba ligoninėse, mokyklose, gelbėja gatvės vaikus, prižiūri ligonius ir taip toliau. Tai čia, pavyzdžiui, va motinos Teresės seserys, pavyzdžiui, dominikonai, pranciškonai ir daugybė kitų, kuriuos jūs taip pat turbūt esat sutikę įvairių vienuolių, įvairių ordinų. Tačiau tai ne tik vienuoliai, kurie savo gyvenimą paskyrė gyventi vienuolinėse bendruomenėse, bet taip pat ir pasaulietiniai institutai. Tai reiškia žmonės, kurie nevilki abito, kurie gyvena paprastus gyvenimus, tiesiog kažkur mieste gyvena ir dirba savo darbus, bet yra davę įžadus Dievui. Va, tai yra tikraja ta žodžio prasme tokie viešpaties vynogyno darbininkai, bet ne už vienuolyno sienų, o štai visuomenės viduje. Tai kalbant apie pasauliečius, labai svarbu pastebėti, kad yra pasauliečių brolyjų ir ordinų nariai, kuriuos mes kartais vadinam, sako, tretininkai. Tai reiškia trečiasis ordinas. Na va, pavyzdžiui, kada mes kalbam apie dominikonus, aš pats esu dominikonas, tai man lengva jums papasakoti. Tai reiškia, yra pirmasis dominikonų ordinas, pirmasis sluoksnis, tai reiškia broliai dominikonai, kurie duoda vienuolinius įžadus, kurie gyvena vienuolinėje bendruomenėje, vienuolynė ir kurių misija, va dominikonų misija, yra tarnauti žmonėms žodžiu. Tai vadinami dominikonai yra pamokslininkų ordinas. Antrasis dominikonų ordinas tai yra kontemplatyvės seseris vienuolės, kurios tikrai gyvena uždarą kontemplatyvų gyvenimą ir jų pagrindinė misija yra malda, kontemplatyvi malda ir už visą ordiną, bet ypatingai melstis už pirmojo ordino vykdomą misiją skelbti evangeliją. Ir galiausiai yra trečiasis dominikonų ordinas, tai reiškia dominikonai pasauliečiai. Tai va čia atsiveria nuostabus kelias tiems, kurie jaučia dvasinį pašaukimą, bet tuo pačiu yra pašaukti šeimai ar pašaukti profesiniai karjerai. Ir ne tik dominikonai, daugelyje ordinų, pavyzdžiui, pranciškonai, pavyzdžiui, jėzuitai, jie taip pat turi šakas, tų pasauliečių šakas. Tai kas čia svarbu? Svarbu yra ne įžadai, ne vienuolini įžadai, bet pasižadėjimas, tas vadinamas profesijo. Tai šie nariai neduoda vienuolinių įžadų, kurie keistų jų luomą. Jie duoda dvasinį pasižadėjimą, dažniausiai tai yra paklusnumo, va tas pasižadėjimas, paklusnumo įžadas, ordino regulai ir dvasiai. Taip pat svarbu į tai įeina gyvenimas pasaulyje. Ir šis pasižadėjimas, va šita profesijo, leidžia ir net skatina kurti šeimą, auginti vaikus, užsiimti verslų arba užsiimti politiką. Ir kada kalbam apie pasauliečių institutus, tai va suderinamumas. Tai nėra kažkoks lengvesnis kelias. Tai yra tikrai dvasinis įrankis, padedantis nepasiklysti kasdienybėje. Žiūrėk, verslininkas gali būti pranciškonas pasaulietis ir savo verslą valdyti pagal krikščionišką etiką. Arba, pavyzdžiui, mama gali būti dominikonė pasaulietė. ir savo namuose kurti, pavyzdžiui, maldos mokyklą. Na, pavyzdžiui, tai tikrai žmonės, kurie pašventė savo gyvenimą, bet jie nėra vienuoliai, bet priklauso, pavyzdžiui, ordinui. Taigi, kitaip tariant, šviesa, ji neprieštarauja viena kitai. Tu neprivalai išeiti kažkur į vienuolyną. Tai dvasinis pašaukimas ir buvimas pasaulyje vienas kitam tikrai neprieštarauja. Pasaulietis duodamas pasižadėjimą tiesiog pasirenka savo gyvenimo misiją – matyti Dievo akimis pasaulį, žmoniją, darbą ir savo šeimą. Va, dar kartą atkreipkite dėmesį. Žmogus pasaulietis, kuris stoja į ordiną, tai duodantis va tą savo profesiją, jis tuo pasirenka savo gyvenimo kaip misiją – žiūrėti į pasaulį Dievo akimis. Žiūrėti į žmoniją, į savo darbą, į savo šeimą, Dievo akimis. Va, tokia misija, nuostabi, sakyčiau, misija. Tai tikrai nereikia išeiti į vienuolyną, kad taptume šviesa pasauliui. Ir nors tai nėra pašvestasis gyvenimas siauraja prasme, bet ta dvasinė prasme ir jie yra tikrai tos pačios liepsnos dalis. Tai va šitie pasauliečiai primena mums, kad šventumas nėra rezervuotas tik tiems, kurie gyvena kažkur ten atsiriboja nuo pasaulio už vienuolyno sienų. Tai kągi, baigiant šiandien mūsų kelionę per šitą vasario antrąją dieną, noriu dar kartą sujungti visas temas į vieną visumą. Mes pradėjom nuo Kristaus paukojimo. Ir jis mums primena, kad viskas prasideda va, nuo tos nusižeminusios atviros širdies, nuo pasitikėjimo Dievu. Jėzus yra šviesa ir reikia, na, tikrai, taip kaip Juozapas ir Marija su nusižeminimu paprastumu ėjo į Jeruzalę. Ir šventykloj paukojate ne kokią nors didžią auką, va, tą vargšų žmonių neturtingųjų auką paukoja. Va, tai taip ir mes tam, kad priimti Jėzų, kuris yra šviesa, tikrai kartais va tokio paprastumo, kaip Marija ir Juozapas, tokios atviros širdies reikia. Va, apie ką kalba šita žvakė Jėzus. Toliau mes prisiminėm lietuviškas grabnyčias, va, kurios tikrai moko mus nebijot tamsos, nebijot audrų, net mirties nebijot. Nes mes turim Dievo pažadą, mes turim Dievo pažado ugnį savo rankose. Va, šita grabnyčių žvakė. Ir galiausiai palėtėm pašvestojo gyvenimo temą. Tai pastebėjom, kad šventumas ir pasišventimas nėra tik išskirtinai kažkokių vienuolių, kažkokių dvasininkų pašaukimas. Tai nėra tik vienuolynų sienų dalis, tai kvietimas kiekvienam iš mūsų. Nesvarbu, ar esame vienuoliai, ar esam šeimas auginantis pasauliečiai, būti šviesa pasauliui, absoliučiai kiekvienas iš mūsų esam kviečiami. Tai va, šiandien, vasario antrąją dieną, jeigu eisit į bažnyčią, tai parsinešę namo tą pašventintą grabnyčių žvakę, nebijokit, užsidėkit ją maldos metu. Svarbiausia, prisiminkit ne tik jos va, tą apsauginę ten kokią nors galę nuo perkūnijos ar ligų. Ne, prisiminkit Simeono džiaugsmą ir onos ištikimybę. Jie Jėzų įvardino kaip pasaulio šviesa. Va, ta grabnyčių žvakė deganti ant jūsų stalo. Tai yra Jėzus. Tai yra Jėzaus ženklas. Tai yra Jėzaus simbolis. Ir kaip sakė šventasis Jonas Paulius II, ši diena skirta pamatyti tai, kas nematoma. Tad neškime šią nematomą, bet šildančią viltį į savo kasdienybę. Ačiū Jums ir tebūna Jūsų kelias visada nušviestas. Su Jumis buvo brolis Pijus Eglinas, Dominikonų vienuolis.